uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla uEzra Jesus Banda uxoxa lo mnumzana Caleb Khumalo nonkosikazi Sibusisiwe Khumalo asebele minyaka engamajumi amahlanu betshadile.
Sabona nesikolo eMadopo mina ngo-1961 nangekuform 4 uSibusisiwe Moyo ekuform 1. Zange kube le ndawo zothando phakathi kwethu ngaleso sikhathi.
Hayi, abe ngama-seniors sebephezulu le. Singo-form 1 sesiloku sidurazila sizama ukubona ukuthi nxa usesekhondari
wenziwa ngayo.
Yikho nje.
Waphosela ilizwi nini lapho?
Oh,
uphosela ilizwi kwabuya ngemva kweminyaka.
Usuqedile isikolo.
Sesiqedile isikolo. Ngingathi ngamapitshane ukuthi okwakukhona ukuthi ayilihlo lami lalibuye. 1961 mina ngisuke eMadopo. Ngambona njalo ngo-1964 ku-church conference eWanezi. Ngambona njalo ngo-1967. Sahamba sonke mina ngisuke eMadopo enesuka akibe eMthabeni siza kobulawayo khona lapho. Okokucina okuyikho kwavusa indaba yothando ngokuka 1969 sisemhlanganweni webandla njalo ekhona kweMthabeni. Hayi, ngemva kwalokho zase zilomata.
What a personal lizwi wena, wathini? Wathini? Wathi hayi leli jaka ngiyalithanda. Kumbe wozu sithi ngifuna udlala ngami lo.
Akusuka lezinto eziningi nje ezifikayo ekhanda lomuntu. Okokuqala ngithi sikhuluma ngokuthi uKhumalo, uKhumalo lingulu. Umoyo mina sithina kuthiwa singamahole or what have you. Uqala udinga ukubona ukuthi kulesi kulokuqinisela na.
Kumbe uyadlala.
Ehe, kodwa-ke hayi. Ngakhona ukuthi sasihlangana ezindaweni zokukholwa laphayana. Njalo esazakala umuntu wakhe nje simazi awuthiwa ngukhumu khumu ukhumu wayengumuntu nje ovele esazakala ukuthi umuntu olokuqonda lasebantwaneni lasekuthi hhayi ngakho ngaleyo ndlela ayisakuthatha ngaleyo ndlela sesithi ake sikuhlalele phansi-ke sibone ukuthi kuyinto engasebenza kumbe kuyinto enjani. Kwakhanya ukuthi hhayi umnyama ongelampisi. Sahamba-ke sadlula lapho yikho-ke sekufika esigabeni sokuthi hhayi sibone ngathi umuzi singawakha. Siyavumelana ngani ngezinto zokuthi ubaba walapha ekhaya ngobani? Khani ukuthi hhayi ubaba setshukuthi nguye ngoyozaba ngoba wakha lapha ekhaya. Ungubaba sonke isikhathi asobaba mhlana umfice khona ngubaba walapha ekhaya. Ekhona engekho ngubaba kuyafana lo mama. Lo mama ngumama laye ekhona loba engekho sakumelelana konke lokhu. Njalo khona lapho thina sesisemshadeni abantu sebesiya emabhutini sebesiya ngaphi njengoba kuhanjwa ukuthi lanxa ngabe kunokukhona uhambe waya ngaphi noma waya ngaphi umuzi ngowantu ababehle siyithe sakhileyo ukuthi ungaze uyefika le ngingaze ngiyefika le umuzi ngowantu ababehle umuzi wethu wesifuna ukuthi ume noma ngabe unga.
Yikho lokhu mile lanamhlanje.
Siyamdumisa uNkulunkulu
yena. Kambe esingathi khona khona yini esingathi secret ukuthi abantu bahlale kukalutho abantu bahlale 50 years bendawonye. Ngabe kusenzwa kuyini lihlale kangalo kule ndawonye? Liyake lilo kodwa.
Izulu abakade ngikhumbuza ethi khona u-second born wethu bevele esikolo grade 3, grade 2.
Yeah.
Ubuya esithi hayi uboyise convent. Mina ngiphakathi kwenkinga ukuthi khona utitsha ngale ngesikolo uthi ufuna sibhale izindaba zokuthi i-family flight yangakithi yayibe njani. I have nothing to write. Uma ngaze ngilibone ilisi.
So vele kalilo azange litshengisele abantu angalisilo.
Hayi.
Ukuba hayi.
Nxa lingaliphambene ngento eyodwa nje lingazwananga liyenza njani.
Zikhulumisana ngothando.
Akubatsheli-ke babelalele abantwana bakulezi nsuku bahlale phela bahlala 3-6 months 2 years sebebalekile sebehlukene.
Hawe, kwetu kutu kwa mwazana kukale sewe ule. Samwe, kwa kutiri. Ukulu mesana. Ukuti kungenza kali kuti na nito ngibo nanga ninji iliyoko yana. Kanjo ni iliyoko yana kungenze ya. Kutuwa siya kwa mesana. Iliyoko yana hai, kangeli. Mwa kusuka lafa na kuzefika la. Kuso kusiza nga pa sebusi. Hawe, wakati yuko kusho. Jee. Hai, venga cholo kwa venga sisho loku la loko. Sisi kusikusi. Sikuqhubuka thina sobabili sikubhesa ekutheni ayize wonderful one this sense anthu ambona la
ukuthi ngiyambona ngiyambona
omunye esibanda yiloko mina ingakathathi sengithi intombi yokuthatha nangithandaza uNkulunkulu umukami laye ezedinga ijaha lo wendela kulo la ye wayethanda
amen
impilo yethu enkulu yikuthi umtchado wethu wakhiwe ngezimiso zikaNkulunkulu thina silandela ezimiso zikaNkulunkulu yena ekondi lapha lalapha 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 yiyo impilo enkulu yomtchado wethu.
Hayi ngiyalizwa i 50 years khona ngizaphenduka senzoyenza ke uhlelo olude kakhulu. Kodwa kathi singifuna ukuba kwazi ukuthi lithini kuyini lingakulala babatsha leyibona imchato yakho ngokuhlala liyathi ukuthi linene emendweni kuyakhulunywa. Abantu abathethini kumele bakhulume. Kuyini lingakutshela bona babatsha phela abahlali la kulezi nsuku.
Njengoba nje sichungama ukuthi thina sawu kweyeme kusingathwe uNkulunkulu. Lakhona fusadinga ulijaho ngikazana. Nkulunkulu, ngicela ukuthi ungiqondanise lo muntu esiza kwakha umuzi esihlalisane. Mina ikhona ngikhandaza. Ukuthi wena ungaze ungiqeda uNkulunkulu, isitha isifiso zami la. Ngihlanganisa ke layo engiza ukuthi nxa sikhulumisana sibe lokuzwisisana. That was my prayer. Lakhathesi, la nxa ngabe sokusithini, hayi uNkulunkulu, wasihlanganisa usazi ukuthi sinje sinje, sifisa ukuthi lokhu kuqondiseke sikhala. Bese ngakaze sifike ngenkingene njengaleyo siyafika nje ukuswela izukuthi nithini kodwa ke hayi
kazanga ufake isandla veleni la uzange umfake isandla
ayike walamhlanje ke simala bha uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilo Ezra Chisa Sibanda exoxa lo mnumzana Caleb Khumalo lonkosikazi Sibusisiwe Khumalo baleminyaka engamajumi amahlanu bechadile lingakhuthwa lodaba lolu kusasa ntambama uhlelo lo Life Talk
liqina masiko
wethu
owakusenziwe manje.